L'Amfiteatrum, lezione 22, esercizio 10. Arione e il delfino. Arion cantator fidibus est, in cuncta Grecia valde clarus, et vocis suavitate etia animalia commovet. Corinthi vivit, sed Italie inclitas terras visere desiderat. Ibi mulcet aures et corda cunctorum incolarum, qui multam pecuniam ei dant. Postea Arion, divitiis copiosus et magnificis donis onustus, in Greciam remeare statuit. Navem igitur et nautas amicos et Corinthios deligit. Naute in altum mare contendunt, sed mox, pecunie cupidi, Arionem necare constituunt. Tum ille, territus, divitias suas nautis dat, et unum orat ante mortem. Indumenta sua induere desiderat, fides capere et carmen, ut solacium canere. Impetrat quod oravit, atque mox pulcra tunica ornatus, sum carmen suaviter cantat. Postremo, cum fidibus ornamentisque in aquam se iacit. Naute rapide discedunt, sed novum et mirum facinus contingit. Arionis fidibus et voce vocatur delfinus, qui repente inter undas cantatorem in dorsum capit et in terram veit.